galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee v o a oda kaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha agoost ee sanadka 2012-kana waa 19, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a bannaanbax lagaga soo horjeedo dil dhowaan loogu geystay gobolka shabeellaha hoose dad beeraley ah oo lagu eedeeyay amisom oo ka dhacay magaalada muqdisho.
innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. dadkeenna lagu laayay golweyn aad iyo aadaan ugu xunnahay, aad iyo aadaan ugu jirroconnay. wax loo dulqaadan kara ma aha, wax damiirka bini aadanka qaadi kara ma aha. dadkan maalinba la laynaayo, la dhibaataynaayo, annaga amiso ee nololeysan xaq uma laha.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin markaasi barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno heerka ciyaaraha Soomaaliya iyo ka qaybgalkooda ciyaaraha caalamiga ah.
annaga meeshan ciyaaraha olombika sideedaba waxaa loo yimaadaa wax gatherin la dhaho, calankaasi inuu kasoo dhex dabado 2026 dowladood. guushan hadda meesheeday taalaa, laakiin annaga rajadanada mar walba way fiican tahay, ama aan haysanno ciyaartoy wanaagsan ama aan haysanno.
waxaa kaloo aan maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin soo jeediyo. wiilka hogaamiyihii ugu caansanaa ee la dagaalamayay Taliban ayaa sheegay in ciidamadiisa ay diyaar u yihiin inay qaadaan iska caabin wax ku ool ah, balse waxa uu Mareykanka ugu baaqay inay hub iyo rasaas siiyaan maleeshiyaadkiisa. faallo arbacadii qori wargeyska The Washington Post ayuu Axmed Mascuud ku yiri Mareykanku wuxuu weli hub weyn u noqon karaa dimuquraadiyadda isagoo taageeraya maleeshiyaadkiisa. waxaan maanta kasoo qorayaa dooxada Banshir, waxaana diyaar u ahay inaan qaadno raadkii aabahay anigoo haysta mujaahidiin diyaar u ah in mar kale ay ka hortagaan Taliban, ayuu yiri. aabihiis Axmed Shaah Mascuud oo loo yaqiino Libaaxii Banshir ayaa hogaamiyey iska caabintii ugu adkayd ee ka dhan ah Taliban, isaga oo ku sugnaa dooxada ku taala waqooyiga Kabul oo ay ku xoograyeen markaasi ilaa laga qaarijiyay sanadkii 2001-da. isagoo rajaynaya inuu raaco raadkii aabihiina, Mascuud waxa uu sheegay in ay ku soo biireen xubno ka midmida ciidamadii gaarka ahaa ee Afghanistan oo ka niyad jabay isdhiibitaankii taliyayaashooda. khamiista maanta ayaa Mareykanku wuxuu qorsheynayaa inay dalka Kosovo u diraan 35,000 xabo oo tallaalka Pfizer ah, iyadoo lasii marsiinayo barnaamijka COVAX ee qaramada midoobay, taasoo dalalka dunida si siman loogu gaarsiinayo tallaalka, sida v o eda uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan aqalka cad. tallaalka la diraaya ayaa qayb ka ah $500 million oo ay xaqiijiyeen iibsashadooda maamulka madaxweyne Biden. Kosovo ayaa waxay wajahaysaa sare u kac ku aadan xanuunka coronavirus, gaar ahaana nuqulkiisa dalta. waxaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 120,862 qof inuu ku dhacay xanuunka, halka 2,295 qofna ay u dhinteen, sida ay diiwaan gelisay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka. waxaana dalkaasi guud ahaan tallaalka qaatay dad gaaraya 550 qof. inkastoo uu tiro badan oo tallaalka Mareykanku uu ku deeqayaa caalamkana uu gaarsiinaya, haddana waxaa lagu cambaaraynayaa tallaabadii ay ku dhawaaqeen in tallaal saddexaad oo xoojiyo ah ay dadka Mareykanku qaataan laga bilaabo 20-ka bisha soo socota ee Sebtembar, waxaana tallaalkaasi la siin doonaa qof walba oo qaatay tallaaladii hore 8 bilood ka hor. tirada dhimashada dhulgariirkii xooganaa ee ku dhuftay dalka Haiti toddobaadkii hore ayaa waxa ku soo kordhay 250 qof, waxaana arbacadama shalay markaasi la sheegay in tiradu ay gaartay 289 qof, sida ay xaqiijisay hay-adda ilaalinta shacabka wadankaasi. hay-adan ayaa twitterkeeda ku sheegtay in hadda dhimashadu ay tahay 2189 qof oo dhulgariirkaasi ay ku dhimatay. In ka badan 12260 qof ayaa ku dhaawacmay dhulgariirkaasi ku dhuftay koonfur galbeed dalkaasi sabtidii, meel u jirta 160 kilomitir caasimadda Port au Prince. Hay-adda ilaalinta shacabka dalkaasi ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in 332 qof lasoo wariyey in la la'yahay nolol iyo geeri, waxaana weli socda dadaalo la doonayo in dadkaasi lagu soo helo raq iyo ruux. 10,000 oo dhismayaal ah ayaa ku burburay dhulgariirkaasi dalka Haiti ayaa la daalaa dhacaya, welina aan ka soo kaban dhulgariirkii ku dhuftay sanadkii 2010. Waqooyiga Kuuriya ayaa ku dhawaaqday in aysan maraakiibtu mari karin xeebaha dhinaca bariga horaantii toddobaadkan, taasi oo ah saansaan muujinaysa inay qorsheynayso tijaabo markaasi gantaal ama hub kale, taasoo aanan dhicin sida ay sheegeen wararka imanaya Kuuriyada Koonfureed. Digniintan ayaa lasoo saaray Axaddii ilaa iyo Isniintii, waxaana ay saameynaysay gobollada waqooyi bari ee badda dhinaca bari ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa Khamiistii soo warisay iyada oo soo xiganaysa ila milatari oo aan la shaacin. Yonhap waxay sheegtay in inta badan digniinahaasi lasoo saaro ka hor inta aanan la tijaabin gantaalaha ama hubka kaleba si maraakiibta iyo doomaha baddaasi maraya loogu digo ugana fogaadaan aagga tijaabadu ay ka socoto. Waxaa kaloo intaasi ay ku dartay in inkastoo digniintaasi la bixiyey, haddana aanay dhicinin wax tijaabo ah. Faahfaahintaasi ka badan lagama bixin. galab wanaagsan halkaad nagala socotaana, waa VOA Washington. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay dibadbax lagaga soo horjeedo falkii dhowaan deegaan ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, dil loogu geystay 7 qof oo reed ah oo ahaa beeraley. Dilkaasi oo lagu eedeeyey askar ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa waxay ehelada marxuumiinta la dilay codsanayaan in ay helaan cadaalad, sida uu warbixinta magaalada Muqdisho uga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barro.
dibadbaxan maanta ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa qabtay ehelada 7 ruux oo dhowaan lagu dilay deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo dilkaasi lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan AMISOM. Dibadbaxayaasha oo watay boorar ay ku qornaayeen "Waxaan dalbanaynaa cadaalad, ma doonayna dilal galdarra ah iyo halkudhigyo kale," ayaa waxay AMISOM u soo jeediyeen inay si dhaba u qirtaan eedda loo jeediyey iyo inay joojiyaan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo dilalka, sida ay hadalka u dhigeen. Khaliif Daahir oo ka mid ahaa dadkii dibadbaxa ka hadla ayaa sheegay inay muhiim tahay in dadkii dhintay ay helaan cadaalad.
waxaan ka cabanaynaa dhacdadii ka dhacday Golweyn, xasuuqii ka dhacay Golweyn ee AMISOM ay geysatay ayaan ka cabanaynaa. waxaan doonaynaa qiraalka ay qirteen inay maaragtay dukumiinti cad ku soo daraan nagalana maaragtay ay hawshii maaragtay dhacday oo ay qiraalka yihiin inay warwareega ka daayaan AMISOM, ay maaragtay qoraal ka soo sameeyaan aan ku kala baxno dadka dambana ay dilka ka daayaan, kuwa harona xaquuqdooda ay keenaan aan ka codsanaynaa. hadday intaas waayaanna mudaharaadkuna wuu jirayaa, maydku bannaanku noo oolayaa, mana ka taransulayno. waxay barteen dad badan oo intay dilaan bannaanka uga tagaan. waxaan doonaynaa inay maaragtay sida ay u qaateen ay uga soo jawaabaan oo ay ka daayaan maaragtay warwareega iyo maaragtay qoraalka ay diidan yihiin. waxaan doonaynaa inay sameeyaan inay si cad u qaataan. aan doonaynaa dadka dambe ay laynayaan ay laynta ka daayaan ay naga soo bedelaan ciidamada dhibaatada geysanaya maalin kasta. dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dadka ayada mas-uul ka ah, ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha, taliyaha ciidamada, gaashaandhigga arrimaha gudaha, inay xaquuqda dadka ay aadaan oo ay bannaanka soo dhigaan oo uga soo qaadaan dadka ay ayagu mandate-ka siiyeen inay xaquuqdooda keenaan loo baahan yahay.
Shamsiya Barow oo ka mid ahayd haweenkii ka hadlay dibadbaxii maanta ka dhacay Muqdisho ayaa waxay tilmaantay inaan loo dulqaadan karin in muwaadiniin aan waxba galabsan la dilo, iyadoo intaa raacisay in dhammaan dhinacyada hubka sita ay tixgeliyaan shacabka aan dagaalada ku jirin.
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. dadkeenna lagu laayay Golweyn aad iyo aadaan ugu xunnahay, aad iyo aadaan ugu jirroconnay. wax loo dulqaadan kara maaha, wax damiirka bini aadanka qaadi kara maaha. dadkan maalin walba la laynaayo, la dhibaataynaayo, annaga amiso in la laysan xaq u malaha mana doonayno annaga Soomaaliya dalkeena joogno inayna layso horta taas qalad waay Soomaaliyeey meel kasto joogtiin waana ka istaagtiin annagana ma ogol dadkan in la laayo sida loo laayo darxuma ayay aheday darxuma maan kasto madul qaada karno
deegaanka Galween ayaa waxaa 10kii bishan lagu dilay 7 ruux oo beerale u badnaa waxana dilkaasi lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen ciidamada Amison howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay inay baaritaano ku sameeyaan falkaasi dhacay Cabdi Axiis Barrow VOA Muqdisho
halkani waa VOA Washington ururka Taliban ayaa sii wada xoojinta awoodaha dalka Afghanistan oo ay la wareegeen iyadoo meelaha qaar laga soo sheegayo rabshado iyo dibadbaxyo gaar ahaan dhinaca galbeed ee dalkaasi Maxamed Culaad Xasan ayaa wararkii ugu dambeeyay Afghanistan inoo haya
Taliban waxay sii gijinaysaa gacan ku haynta dalkaasi inkastoo meelaha qaar laga soo sheegayo rabshado iyo dibadbaxyo maalinka dib markii ay kooxdu ku dhawaaqday in dagaalkii uu dhamaaday id ay ka argudanayaan aan jirin goobjoogayaal ayaa ku soo waramaya in maleeshiyada Taliban ay rasaas ku kala eriyeen qaarna ay garaaceen magaalada bariga dalkaasi ku taala ee Jalalabad halkaas oo 4 shalay koox mudaharaadaysay ay isku dayeen in calanka Taliban ay dhulka soo dhigaan oo ay ku bedelaan calanka qaranka ee dalka Afghanistan ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay kuwa kale oo badanna waa lagu dhaawacay Taliban jawaab kama bixin arintaasi Taliban ayaa talaadadii wacad ku martay inay xurmeynayso xuquuqda dumarka oo lagu saleynayo shariicada Islaamka iyo inay soo dhisayaan dawlad Islaami ah oo loo dhan yahay. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa qoraal uu soo dhigay bogiisa Twitter-ka 4 shalay waxa uu ku sheegay in Mareykanka iyo saaxiibadiisa beesha caalamka ay ugu baaqayaan kuwa awoodda qabsaday Afghanistan oo ay ula jeedaan Taliban inay damaanad qaadaan xuquuqda iyo difaaca dumarka iyo gabdhaha. Waxa uu sheegay in dunidu ay si dhow u eegayso sida dowlad kasta oo mustaqbalka ay yeelato Afghanistan ay u xaqiijiso xuquuqda iyo xurriyadda dadkeeda. Xaaladda caasimadda dalkaasi Afghanistan ee Kabul ayaa weli degan maalmo kadib markii ay la wareegeen Taliban. Waxa soo kordhaya tirada gaadiidka adeegsanaya jidadka magaalada oo ilaa iyo xaddii ahayd mid cidla ah. Dumar fara badan ayaa lagu arkay jidadka 4 shalay laakiin badankood waxay ahaayeen haween da' ah iyo gabdho yaryar. Dumarkii Afghanistan ee lagu arki jiray meelaha lagu sheeho iyo meelaha madadaalada loo tago ee caasimadda Kabul ayaan iyagu lagu arkaynin halkaasi. Dumar badan ayaa soo xirtay xijaab si ka duwan sidii ay ahaayeen Taliban ka hor. Ragga ayaa iyagana soo xirtay dharka dhaqan ahaan dalkaasi ay raggu xirtaan ee qamisyada iyo surwaalada loo yaqaano shalwaar. Taliban ayaa dalkaasi xukumeysay sanadkii 1996 ilaa iyo 2010. Marka oo isbahaysi uu Mareykanka hor kacayo oo ka jawaabayay weerarkii argagixiso ee lagu soo qaaday Mareykanka bishii September ee sanadkii 2010 ay xukunka ka tuureen Taliban. Cabsidii la xiriirtay soo noqoshada Taliban iyo argudasho ay ku sameeyaan dadkii la shaqeynayay hay'adaha gargaarka iyo ciidamada shisheeye ayaa keentay in kumanaan kun oo qof ay ku xoomaan garoonka Kabul si halkaasi looga daadgureeyo. Mareykanka ayaa sheegay in tirada dadka laga soo daadguraynayo Afghanistan ay gaarsiinayaan 5,000 ilaa iyo 10,000 maalintii. Ilaa iyo sabtidii militariga Mareykanka waxay sheegeen inay dalkaasi ka soo qaadeen 6,000 qof. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanka ee hadda ku sugan airport-ka magaalada Kabul ay sii joogi doonaan Afghanistan ilaa ay ka soo wada daadguraynayaan dadka u dhashay Mareykanka.
Mahadsanid Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay heerka ciyaaraha Soomaaliya iyo ka qaybgalkooda tartamada caalamiga ah. Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena bandhigga VOA-da. Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay si weyn waxay uga soo dhex muuqanaysaa garoomada caalamka oo ciyaartoy ka socota Soomaaliya ay ku dheelayeen. Waxaana markastaba Soomaaliya ay helaysaa casuumaadda habka maamuuska ee dalalka qaarkood la siiyo, kuwaasi oo laba qof ay Soomaaliya dooranayeen inay uga qayb galaan ciyaarahaasi. Labadaasi qof ayaa badanaa waxay ahaan jireen orodyahanno si ka gedisan sanadkan sidii ay ahayd. Mana dhici jiran inta badan in labadaasi qof laga soo dhex xulo ciyaartoy horey loo sii diyaariyey amaba soo maray ciyaaraha heerka gobol. Kasokow guulaha kooxdu ay hamin karto waxaa jirta ujeeddo kale oo madaxda ciyaartoyda Soomaalidu ay leeyihiin, taasi oo ah in ciyaarahaasi garoomada waaweyn ee lagu qabanayo ee shaashadaha malaayiinka dadka ay kala socdaan kuwana si joogto ah ay kumanaan uga qaybgalayaan in calanka Soomaaliya uu ka soo dhex muuqdo. Waxa uu ahaa sanadkan mid laba ciyaartoy oo midi orodyahan uu yahay, midna feertan ay tahay oo Ramla Cali ah, ay kaga qayb galeen ciyaarahaasi. Faaduma Cali Nuur waxay ahayd madaxii sanadkan ee kooxda Soomaalida ee ciyaaraha Olombikada ee Tokyo. Waxa ay sii saadaalisay maraan wareysi ka qaaday iyadoo ku sugan Tokyo in ujeeddada ugu weyn ay tahay in calanka Soomaaliya uu ka soo dhex muuqdo dalalkaasi 200 ku dhawaadka ah ee sanadkan ciyaaraha ka qayb qaadanaya.
Annaga meeshan ciyaaraha Olombikada sideedaba waxaa loo yimaadaa wax gadarin la dhaho calankaasi inuu ka soo dhex bado 200 dowladood. Guushan hadda meesheeday taalaa, laakiin annaga rajadanada mar walba way fiican tahay, ama aan haysan ciyaartoy wanaagsan ama aan haysano kuwa universitaltiga ah, qualification kuma aan imaanin annaga. Oo waa in zoonka aad kasoo baxdaa, regionka aad kasoo baxdaa, markaas ciyaaraha internationalka aad kasoo baxdaa ood qualified noqotaa. Markaas waa expectation kana high uu noqon karaa. Laakiin hadda waa universalti wixii ldhaha un ka qayb galayaal waayo oo adduunka dhan loo ogol yahay 2 qof, hal wiil iyo 1 gabar. Saas ay tahay, ma rajo xumin.
Dad badani waxay u arkaan intaasi ay sabab u tahay dalka oo burbursanaa muddo aad u dheer, ciyaartoyda oo aanan helin diyaarin iyo tababaro ku filan, iyo sidoo kale ta dhallinyarada oo duruufaha ku seeteeyay nolosha aaweed, aanan helin cuntooyin nafaqooyin dheelitiran ah, iyo sidoo kale ta dhiirigelinta xagga waalidka. Cabdulqaadir Carraale oo degan gobolka Virginia waa qabiir horey uga mid ahaa ciyaarihii Soomaaliya ee naadigii heerka koowaad ee qaran. Haatan waxa uu kala shaqeeyaa Soomaaliya diyaarinta ciyaartoyda ciyaaraha fudfudud.
Waxyaalo badanaa jiro oo ay ugu horeysa tababar la-aanta waddankii. Waxaad moodaa garoonka Stadio Muqdisho haddana waa dib loo soo celiyey, kan Stadio Konis kaliya oo injineer Yariiso loogu magac daray Allaha u naxariistay oo Banaadir la dhigi jiray, asagana qaybta kubadda cagta ayaa carbet muxuu ahay synthetic la saaray, laakiin qaybta atletikda weli dhagxaan iyo qoryo iyo waa iska meel iska liidato. Waqtigeena waxaan ku ordi jirnay banaanka magaalada dhexdeeda, xeebta Liido iyo buuraha iskool Bluusiya iyo banaanka magaalada dhinaca Afgooye ee dhinaca warshadda Baasadaba waa ku ordi jirnay. Hadda waxaad moodaa dhalinyarada ammaan la-aanta waddanka ka jirta aawgeed inaysan banaanka ku ordi karin ama aysan tababarka banaanka ku samayn karin, oo laga yaabo dadka markaa magaalada jooga xitaa isbedeleen dhaqanka isbedelay oo lala yaabayo haddii la arko qof jidadka ku ordaayo. Midda labaadna waa maalgelinta, sidaan kuu sheegay, hay-ad xoog leh oo lacag hayso ama ka dambeysa in dhalinyaradan tababar gooni ah meel gooni ah lagu siiyana ma jirto.
Inkastoo Soomaaliya aysan hananin guulaha ciyaaraha, ayaa haddana ciyaartoyda Soomaalida ah waxa ay ka dhigaan wacdaro ciyaaraha marka ay dalalka kale ku matalaan, gaar ahaana kuwa reer galbeedka ee ay iyagu dhalashooyinkooda haystaan. Kasokow Maxamed Faarax oo caan ku ah ciyaaraha orodka dheer, sanadkan waxaa iftiimiyey ciyaarihii Olombikada ee Tokyo ka socday ciyaaryahano wada hantay biladaha kaalinta 2nd iyo 3rd oo iyagu asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya. Waxaa xusid mudan in orodyahanka Maxamed Axmed oo orday orodka 5 kun mitir uu u dheelay dalka Canada, waxaa isna helay bilada silverka Cabdi Nageeye oo isagu orday Netherland, islamarkaasina orday in ka badan 42 kun kilomitir. Si la mida Cabdi Nageeye, waxaa isna Bashiir Cabdi oo u orday dalka Belgiumka uu galay kaalinta 3rd, waxa uuna helay bilada bronziga. Cabdi Nageeye orodyahankaasi u orday dalka Netherland islamarkaasina asal ahaan Soomaali ah, ayaan weydiiyey waxa keena in Soomaalida markay ugu ciyaarayaan wadamada kaleeta ee reer galbeedka ay guulo waaweyn soo hoyaan, iyadoo sidoo kaleetana Soomaaliya markay ugu ciyaarayaan ciyaartoyda Soomaalida aysan guulo badan ka keenin garoomada caalamka ee ciyaaruhu ay ka socdaan.
Dad badan kama warhayaan xaalada Soomaaliya, aad u bunaysa anagu wada og xaalada Soomaaliya sidee tahay.
mu faarax asagoo 12 jir ah ayaa waxa gacan qabtay macallinkii iskuulka oo familkiisa oo gowrheen oo orod ku taageereen aniga sidoo kale famil cadaan ayaa soo gacan qabtay oo igu taageeray waxaan anigu garaneyn oo barki horeba aan rabin igu dhiirigeliyay wad bashiir sidoo kale marka qof kasta waxa soo dhiirigeliyay tuuladii aan magaalada ay joogtay maadaama ay wixii helayaan u baahnaayeen oo ah garoon lagu ordo orod inuu iska jiro kilaabo yaryar qaran habaysan marka soomaali dal kasoo kabanaya waa 7 sano burbura marka waxde maanta dhalinyartii xamar oo kaladiya kudhex ordi karaa magaalada kudhex ordi kartaa hadda yaa intuu baxoya ordi kara 20 kilomitr banaanka oo ninkan waa laqabta leeyaha la xirxiro
nageeye waxay isbarbar ordeen bashiir cabdi oo isna u ordayay dalka beljimka waxay labaduba qabaan in caqabadaha ku heeran soomaalida dhalinyaradooda ay u diiday inay ka soo baxaan ciyaaraha caalamka
meshii sportigu waa just hobby waa wax yani hobby ka bilowda marka dambena shaqadaada isu bedela laakiin hobby gormad yeelanaysa mardee waxaa kaloo dhan horta uu sugan yahay mar nabad sugan tahay mar meeshii aad ku tababaranaysay aad sportiga ama hobbigaaga aad ku sameynaysay waxaasoo dhan uu okay yahay baad waxyaalaha laga fikirayaa markaas intaynan okay ahayn dee prioritate baa jira waxba waxba ka horeeya sportigu ilamaa haddee markaasoo kale inuu leeyahay position uu ku guuleysan karo meel caqabadaha saa u ay jiraan ilaalinka nabadda ka dhigo inkastoo meelaha nabadda ah ama yurub ha noqoto ama maraykanka ha noqoto ama asia ha noqoto meelaha nabad ka jirto sportigu waa waxa loo isticmaalo inuu dadka isu keeno
ciyaaryahan hore cabdulqaadir caraale ayaan weydiiyey waxa ka dhigay xilligii hore ciyaaryahanada soomaalida kuwa dhisan haddana guuleysta marka ay cagta saaraan loolanka orodka oo ay badi kusoo bixi jireen
ciyaartooyda soomaaliyeed annaga waqtigeen mushaar baan qaadan jirnay naadiyaan ka tirsanayn dowladdii markaa jirta ee soomaaliya dowlad waxay ahayd xooggan oo wasaaradda sportis iyo naadiyo culus leh naadiyada ka hor sportiga soomaaliyeed ama ciyaaraha soomaaliyeed wuxuu ku salaysnaa hoos in laga soo bilaabo ciyaaraha dugsiyada waxaan ka wadaa dugsiyada dhexe ee dugsiyada sare ciyaaraha jaamacadaha degmooyinka kadibna loo soo gudbo gobollada saa qofkii soomaaliya markaas xasuusta ciyaaraha gobollada waxay ahaayeen ciyaaraha ugu xiisaha badan soomaaliya xulka laga soo sameeyo ciyaaraha gobollada iyo ciyaaraha degmooyinka iyo iskuulaadka ayaa waxay soo geli jireen ciyaaraha naadiyada ama ciyaaraha heerka koowaad marka xulka qaranka soomaaliya marka la matalayo waxaa lagu matali jiray inta badan ciyaaraha heerka koowaad oo ciyaaraha sidaas bay u kala sarreeyeen dhalinyarada laga xulo ciyaaraha fudud atleticska ama kubadda cagta ama basketka inta badan laga xulo ciyaaraha naadiyada heerka koowaad ayaa qaranka soomaaliya matali jiro soomaaliya oo dhan ay taqaano
su-aal dad badan ay isweydiin karaan ayaa waxa ay tahay waxa ka dhigi kara qofka ciyaartooyda ah mid guuleysta waa kan orodyahan cabdi nageeye oo mar kale iiga jawaabay su-aashaasi
dhaqaalo badana ku baxaya marka u horeysa horta adaa isoo bixinaya marka u horeysa adaa soo dadaalaya marka ardaya anu ardaya aan bilaabay adaa waxaa iska bixinaya waxaan xasusaa 2011 kenya joogay oo 1000 yuro waxtaa lagu lahaaday oo macnaha ciddaan la deganaayo oo cadaan ahayd ugu dhaheen iska soo laabo haaf iska shaqayso haafna isbuuceed iska tababaro anaa dhaha may riyadan daba kacayaa oo lacag deynsaday marka u horeysa adaa isoo saaraya marka hore laakiin kilaab yarna ku saaciidi karaa oo waxaa u baahan tahay oon kobahi iyo dhar wax ku siiya macalinkii uu ku joogaa fisiotherapist waxaa kaa bixinaya insurancekaada marka kabacdi markaas fiicanaa sponsor helaysaa aniga dad mata anig waxaana professional ah oo orodka ka nool oo fimkeen ku saacidna soomaaliya marka u horeysa waxaa soo maraysa hadde yaryar ka iyo 20 jir iyo 23 jir ka hooseeya iyo marka jid dheeraa ka horreeya ani 14 sano ordayga soomaaliya maanta ay baratay laakiin 14 sano ayaan isi tacaalay
waayahay bashiir cabdi ayaase asagu waxa uu qabaa in dadaalka ugu badani laga rabo dhallinyarada laftooda inay la yimaadaan
waxyaalaa horta adi lagu siinayo waxaa ka badan waxyaalaha adigu isa siinaysid aday tahay inaad jirkaaga iyo caafimaadkaaga dhaqaalaysid si fiican u seexatid cunto caafimaad fiican la cuntid siiba jirkaaga dawa inaad adigoon ka ogaatid hurdidoo kale hurdidu waa muhiim haddii aadan in kugu filan seexanin jirkii ma nasanayo oo daalkii kama baxayo daalkii ku jiray markaas waxaas wax wadanka kula talinama waa waxde adigu shaqsi ahaantaada inaad iskula taliso adigu iska warahaysi loo baahan yahay wadanko kale markaad fiican tahay waxa ugu badan wadanku siinaya waxa weyaan waa financial tusaale ahaan oo kale training campyasha adaadis tababarada ama kenya ama Mareykanka ama Yurub dhexdeeda u aadaysid bay kaa caawinayaan, ayay kaa bixinayaan qof qof physiotherapy oo markay wax ku noqdo ama daalinta daalkaasaaray ku raacinayaan.
Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya waxay leedahay dhaqaale gaar ah oo loogu talagalay. Waxaa jira caawinaad bannaanka ah oo ka hesha dowlado kale iyo sidoo kale dhaqaale loogu talagalay soo saarista dhallinyaro iyo ciyaaryahano. Inkastoo garoonka Muqdisho Stadium dhaqaale xooggan lagu bixiyey dhismihiisa iyo in dib loo howlgeliyo, haddana laysuna keenay dhallinyaro ciyaaraha gobollada iyo magaalada Muqdishoba matalaya, weli waxaa dhinaca kale fartu ay ku godan tahay in wasaaraddu hoosheeda intii ugu muhiimsaneyd ee diyaarinta tababarada dhallinyaradaasi ah ayse sidii la rabay uga soo bixin. Si aan eedahaasi arrimahaasi wax badan uga ogaano, waxaan waqti badan geliyey wareysi inay arrintaasi iga jawaabaan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga Soomaaliya. Labaduba way ka cudurdaarteen inay barnaamijkan ka qayb galaan. Haddaba dowladda dhexe maxaa la gudboon islamarkaasina looga fadhiyaa si dhallinyaro ay u soo saaraan waxtar leh oo jiilasha ayaga la midka ah ee dunida la tartama? Waa kan mar kale Cabdulqaadir Carraale.
Ciyaartooyda Soomaaliyeed ma haystaan sponsor sida aan hadda la socdo, wixii iga dambeeyay ma ogi maanta. Laakiin shirkad ama Adidas ama Nike ama Puma ah oo Soomaaliya sponsor u ah oo ciyaartooyda sponsorta ma jirto. Taasna waa mid looga baahan yahay wasaaradda isboortiga inay dabagasho oo ay soo celiso, ay soo qabanqaabiso ama macnaha keento waa kambaniyaasha. Laakiin dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka hadda jirta waxaa looga baahan yahay bal inay u aragto isboortiga ama ciyaaraha Soomaaliyeed meesha keliya ee hadda aan qiyaasi karo aniga inay tahay meesha Soomaali isu keeni karta oo ciyaar ahaan isu keeni karta, bal in xoogaa la maalgeliyo oo waan ogahay arrimo badan ka horeeyo oo ammaanka kamid yahay oo dib u dhisidda kamid tahay waxyaalo badan. Laakiin inaanan la ilaawin ciyaaraha oo xoogaa maalgelin lagu sameeyo sababtoo ah waxay soo hooyin karaan aqoonsi weyn hal cunug hal ciyaartooy oo Soomaaliya u gala kow ama laba ama saddex.
Si kasto ay ahaataba, ciyaaryahanada Soomaalida ayaan la dafiri karin kaalinta ay qaataan ee muuqata ina furnimada ah, iyadoo caqabado waaweyn ay ku heeran yihiin, sidoo kaletana aysan haysanin dhaqaale ku filan oo ay dunidu kula tartamaan dhallinyarada jiilkooda ah.
Saara Cabdiaxmed iyo barnaamijkii bandhigga V O A aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhegaystayaal, ku soo dhawaada dhinacii heesaha codka Cumar Cabdulle Sholi. Thank you. dhegeystayaal, halkani waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobadaynu kusoo maqana. Waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. Marka horese qodobkii warka caalamka ugu weynaa. Wiilka hogaamiyihii ugu caansanaa ee la dagaalanka Taalibaan ayaa sheegay in ciidamadiisu ay diyaar u yihiin in ay qaadaan iska caabin wax ku ool ah, balse wuxuu Mareykanka ugu baaqay inay hub iyo rasaas siiyaan maleeshiyadiisa. Faallow Arbacadii ku qoray wargeyska The Washington Post ayuu Axmed Mascuud ku yiri Mareykanka wuxuu weli hub weyn u noqon karaa dimuqraadiyadda isagoo oo taageeraya maleeshiyadiisa. Aabihii Axmed Shaah Mascuud oo loo yaqiina Libaaxi Banshir ayaa hogaamiyey iska caabintii ugu adkayd ee Taalibaan isagoo oo ku sugnaa dooxada ku taala waqooyiga Kabul oo uu ku xooganaa xilligaasi ilaa laga qaarjiyey sanadkii 2001. Halkani waa v o a Washington. Aan ku bilownay guddoomiyihii degmada Balidhidhin ee gobolka Bari, Maxamed Axmed Muumin ayaa koox hubeysanay ay xalay ku dileen gudaha magaalada Balidhidhin. Warkan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaama.
Haweeney ka mid a dadka deegaanka Balidhidhin oo aan khadka telefoonka kula xiriiray sababo ammaan dartoodna magaceeda uga gaabsatay ayaa v o a uga warantay xaaladda degmada iyo habka loo dilay guddoomiyihii degmadaas.
Guddoomiyihii waa la dilay, masaajidka goortu cishe ku tukaday oo ka soo baxay baa la dilay. Anigu meeshaa goobjooga kama ahayn, laakiin madaxaa laga toogtay. Bixii dilayna ma garanayno. Kolley dad yimi oo magaalada kusoo duulay bay ahaayeen, wax ka dhamayn doonana hadday Ilaahay baa yaqaan.
Marka magaalada miyay soo galeen hadday guddoomiyaha dileen raggaas?
Raggaa habeen bay ahayd, cishe ka bacdi bay ahayd. Annagu ma garan karo, gurigayaga aanu iska joognay, ma aanu garan karno meelay ka yimaadeen. Uun xabadahaas faraha ka badan oo magaalada ka dhaca ayaa nin weliba maqlay. Ka bacdina guddoomiyihii baa madaxa laga toogtaa la yidhi, masaajid goortuu ka baxay baa la dilay. Allaha u naxariisto, ayaanu khayr buu dhintay. Saacaddaa ma dhaafeen, Ilaahay baa u gartay, saacaddaasna ma dhaafeen.
Haweeneydan oo ku sugan gudaha degmada Balidhidhin ayaa sheegtay in aaska guddoomiyaha kadib barqanimadii maantay ay dadka qaarkood bilaabeen inay ka guuraan gudaha magaaladaas.
Dadkii dad baa baabuura kiraystay inay qaxaan rabaan, meel laga qaxi karo maaha. Qandalaha waagii hore laga soo qaxay, calahaasaa laga soo qaxay. Dad abaaraheen iyo dad cunsoo qaxiyo kulliba waa joogeen. Dad aan awooday gaari ku kiraystaan lahaynina waa joogaan. Haddee meel laga guuri karo ma aha aynu iska joognaano midi. Dadkii warkaas aan u muujinay dowladda waxaan baaq ugu diraynaa, markii loogu soo huladay baa noo yimi.
Waa markii ugu horreysay ee dil noocaan oo kale ah uu ka dhaco gudaha degmada Balidhidhin. Maamulka Puntlandna weli wax warah kama soo saarin dilka guddoomiyaha, mana jirto cid sheegatay inay falkaas luku lahayd. Faadme Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
Hay-adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in Soomaaliya ay la daalaa dhacayso hanaankeeda caafimaad, islamarkaana uu curyaamiyey xanuunka COVID-19. Warbixin ay sii daayeen kooxdan maalintii shalay ayay ku yiraahdeen, waxaanu daawanaynaa dad u dhimanaya xanuunka COVID-19, waxayna ku baaqayaan in si degdeg ah loo maalgeliyo caafimaadka Soomaaliya kadib sannado badan oo la dayacay. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi. Waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Warbixinta Amnesty oo ka kooban 72 bog ayaa kasoo xigatay mid ka mid a dhakhaatiirta Soomaaliyeed in mid ka mid a isbitaalada Soomaaliya ay maalin qura ay 4 oday u dhinteen cudurka COVID-19 toban daqiiqo gudahood iyada oo sababtuna ay ahayd oksijiin la'aan. Cabdullaahi Xasan oo ka tirsan Amnesty International ayaa sheegay in dhaqaale xumada jirta ay ku kalifto dhakhaatiirta in ay awoodi waayaan in ay wax u qabtaan dadka hortooda ku dhimanaya.
When COVID-19 pandemic came, it laid bare how bad the situation was in Somalia. For example, the response by the government was wholly inadequate.
Markii uu dilaacay cudurka COVID-19, waxa uu shaaca ka qaaday xaaladda adag ee Soomaaliya ka jirta. Tusaale ahaan, jawaabta ka timid xukuumadda ma ahayn mid waxtar badan leh. Waxaa jiray hal isbitaal oo la tacaalaya arrimaha COVID-19. Isbitaalkaasi ma haysan qalab ku filan, shaqaalaha isbitaalkana way la rafanayeen dadka ku soo qulqulaya, mana jirin qalabka oksijiinta oo ku filan.
Hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay miisaaniyadda caafimaadka u qoondeysay oo keliya 200%, halka arrimaha amniga ay u qoondeysay inta u badan oo ah 130%. Rasmi ahaan, Soomaaliya waxay shaacisay in COVID-19 uu ku dhacay 16,000 qof ayna u dhinteen 900, laakiin madaxa caafimaadka Dr. Maxamed Maxamuud Cali ayaa sheegay in tiradu ay intaas ka badan tahay, isagoo tilmaamay in la xusay oo keliya intii la baaray ama awood u yeelatay inay xarumaha caafimaadka tagaan. Hay-adda Amnesty ayaa sheegtay in keliya 15% dadka miyiga ku nool ay awood u leeyihiin inay gaadhaan xarumaha caafimaadka. Hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in Soomaaliya halkii dhakhtar ee qalliinka ah ay ku soo aadayaan ama ku soo begmayaan 1,000,000 oo qof. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Aadan waa aasaasaha adeega ambulanska ee Aamin oo ah adeega keliya ee ka jira Muqdisho.
Horta ambulansooyinka dhan looguma wada shaqayn karo dadka oo just laba xabo leh standby uga dhignay. Labada xabo marka dadka shiftiga geliya waa shaqaalihii runtii aad bay uga daalayaan. Dhinaca markaad timaadid equipment-ka sida oxygen-ka oo kaleto waa runtii lama helaayo, waa adag tahay. Annagana maadaama waxa aan sameynayna shaqo free ay tahay, warshadihii oxygen-ka lahayna ay rabaan inay kaa gadaan, waa dhib badan baa lagala kulmayataa. Qofkii shaqaalihii caafimaadkan uma wada tababar ku filanna mayna helin, taana dhib kale ayay ahayd.
Warbixinta Amnesty ayaa ku salaysan waraysi lala yeeshay 30 ka mid ah dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka iyo madax kala duwan. Waxaana warbixintu ugu baaqday dowladda Soomaaliya in deynta laga cafiyey ay uga faa'iidaysato kordhinta tayada adeega caafimaadka. Bishii March sanadkii 2020 ayaa Sanduuqa Lacagta Adduunka iyo Bankiga Caalamku ay hoos u dhigeen deyntii Soomaaliya lagu lahaa, tallaabadaasi oo ujeedadeedu ay ahayd in Soomaaliya lagu soo celiyo sayladaha dhaqaalaha adduunka oo ay 30 ka maqnayd. Cabdullaahi Xasan oo ka tirsan Amnesty International ayaa sheegay in deynta la cafiyey ay wax u tari karto qalabaynta iyo casriyeynta isbitaalada.
All this money that is going to be received through debt relief should be managed in a manner that is.
Lacagta laga helayo deynta la cafiyey waa in si aan musuqmaasuq lahayn loo maareeyo, waana in loo adeegsado kor u qaadida tayada adeega caafimaadka.
Cabdiqaadir Cabdiraxmaan oo ah aasaasaha adeega ambulanska ee Muqdisho ayaa isaguna sheegay adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya inay u baahan yihiin shaqaale dheeraad ah oo soo nooleeya.
Waxa kan wuxuu u baahan yahay aqoon ay u baahan tahay oo gaar ahaan dadka bolosiga caafimaadka dejinaya ama mataqaana dadka caafimaadka hogaaminaya inay noqdaan dad aqoon fiican u leh, khibrad fiican u leh, dad network caafimaadka ku jira ama sektorka caafimaadka wax ka yaqaan inay noqdaan, ama xiriir la leh ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo kaleeto ama xirfadleyda caafimaadka oo kaleeto. Laakiin meesha haddii joogaan dad aan shaqooyinkaas aanan garanaynin, waxa soo socdaan lagama faa'iideysan karo.
Amnesty International ayaa sheegtay in ka yar 100% ay dadweynaha Soomaaliya istallaaleen. Arrintaasi ay hay-addu sheegtay in ay sabab u tahay wacyigelinta oo aad u yar.
warbixintii wariyaha v o eda uu nooga soo diray magaalada Nairobi Maxamed Yuusuf, waxaana la socodsiinayay Xuseen Barre Aadan. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa noo haya oo noo soo diyaariya wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
E inta badan maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka waa ay soo doorteen xildhibaanadii aqalka sare kuma tali lahaa marka laga reebo xubnaha ka imanaya gobollada waqooyi, kuwa beelaha banaadiriga iyo kuwa maamulka Hirshabeelle. Xilligan ka hor ayay ahayd in lasoo dhammaystiro doorashada aqalka sare. Haddaba maxay tahay caqabadaha aan muuqan ee hortaagan doorashada? Waa xubinteena dooda gaaban oo toddobaadkan idinkaga imanaysa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Waxaa dooda marti ku ah aqoonyahan Cumar Xasan Goomey iyo Cumar Cabdulaahi Maxamuud Cumar Shire oo waxgaradka magaalada Jowhar ka mid ah. Hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan Cumar Goomey.
ciladaha ama mashaakilka keenay inay doorashada dib u dhacdo dabcan horta waa mashaakil baahsan oo qaarna mas-uuliyadeeda ay leeyihiin dowladda federaalka, qaarna ay mas-uuliyadda leeyihiin isteediyada ama isteedkan hadda tusaale ahaan Hirshabeelle. Haddii aan ka hormaro mushkiladda qeybta federaalka uu ku leeyahay waxay ahayd doorashada inay dhacdo 2 February ka hor inay soo bilaabato nidaamka doorashada, laakiin mashaakil iyo iskuday yacni waddankaba khatar geliyay in dagaalo iyo dhibaato dhaco, dagaal ahli loo noqdo. Kadib markii laga badbaaday, mushkiladda ugu weyn ee doorashada ay u dhici la'dahay oo meel kastana ay ka sheegeen madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaarahaba, horta midda koowaad waa dhaqaalaha, midda labaadna si guud haddii aan u hadlo waa siyaasadda oo lagu mideysnayn oo siyaasaddii la isku fahmin oo la isku raacin habka doorashada sida guud loo dhaqaaji lahaa. Si gooni haddaan Hirshabeelle ugu soo dhaadhacno, Hirshabeelle ayada markii horeba waxay ku fashilnayd inay samaysato nidaamkeedii oo dowliga ah, oo markii horeba waxaa fashil ka taagnay amniga oo dowlad goboleedka Hirshabeelle ma jirto magaalo kale si nabdoon ugu gudbi karto. Waxay kaloo Hirshabeelle kala mid tahay gobollada kale dhaqaalaha. Wax laga yaabaa dowlad goboleedyada kale Jubbaland, Puntland inay wax yar oo dhaqaalaha ee ayaga wax ku sii bilaabi karaan inay wax un sameyn karaan, laakiin Hirshabeelle waa zero, suuragal ma ahan iyada inay marnaba wax bilaawdo. Taasina waa fashil dadka hogaanka Hirshabeelle ee hogaaminayaan mas-uuliyadeeda ay qaadayaan. Midda saddexaadna waxa weeyaan siyaasadda Hirshabeelle oo isqabqabsi xoog leh uu ka jiro. Goboladii way isdiidan yihiin, labadii gobol waa isdiidan yihiin, siyaasiyiintii wax kalsooniya ama ma arkin raalli ahaansha ah oo ka dhexeeya ma jirto. Sidoo kale waxaa taagan dood weyn oo ah madaxweynihii Hirshabeelle oo kasoo jeeda gobolka Shabeellaha dhexe, horta isaga maba tegi kariya gobolkii kalo hiiraan.
Waa maasanta Cumar Goomey. Haye Cumar Shire.
Ilaa doorashada waqtigeeda kadib dhacday waa jirtaa sababo fara badan awgeed, laakiin madaxweynihii markii uu hawshiisii uu gudan waayey oo prime ministerka ku wareejiyey xilka, waxaan ogsoonahay in prime ministerka howl badan uu qabtay, hogaamiyeystaydadii iyo xukuumaddii dhexe kala jeediyey, isu keenay, heshiisya la saxiixay, tareenkii doorashadana u dhaqaaqay. Maanta waxaan ognahay inay Puntland ay wada soo saartay aqalkii sare, Jubbaland qeyb soo saartay, Koonfur Galbeed soo saartay, Galmudug soo saartay ilaa 4, inta dhiman ilaa 6 exactly, inta dhiman biidinillaahi albaari la rajaynayo in la dhammaystiro. Maamuladan haray hadda caqabadaha iyagu waxa xakinaayo wax kale ma ahan koonfurta example Somaliland group, iyagu xogaa yar oo isfaham dara siyaasadeed jiro, asigana guddiga loo saaray immediately within this week waxaa suuragal inay la soo afjaro hawshooda ina dhaqaaqdo. Gobolka Banaadir xubnaha jiro iyagana kasoo baxaayo, iyagu kuwaasi doodoodo ma badno. Waxa suuragal ah qeyb jufooyinka wax yaro loo hakiyay inay jiraan, waa iska diyaar. Midda Hirshabeelle markaan usoo degno, iminkaan joogno, Hirshabeelle waa sax siyaasiyan dhibaatooyin badanaa ka jiro, laakiin 99% hadda arrinkeeda waa diyaar. Maanta waxaan ognahay madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii hore ee Hirshabeelle inay joogaan beledweyn iyagoo dhexda u xirtay sidii isugu keeni lahaayeen, si ay ugu shaqeyn lahaayeen siyaasad mideysan oo ka shaqeysa maamul goboleedka Hirshabeelle, islamarkaasna doorashooyinka si degdeg ay ugu qabsoomi lahaayeen. Arrinkaasna natiijadiisa waa uu dhow yahay, waana doorashaduna way dhacaysaa, wiigagan waqti fog mu maleymaaya xataa inay qaadanayso. Tareenka doorashada waa dhaqaaqay, dhaqaale xumo way iska jirtaa, laakiin biidinillaahi albaari, xataa haddii xoogaha ah in dowladaha owneriska hadaysan wax bixinin, insha allahu jaabka dowladda hirshabeelle dhaqaajin doonto biidnillahi albaari.
Waa maadsantaha cumar shide gome waa maqlaysaa. Cumar wuxuu leeyahay hawshu way bilaabatay, inta dhimanna waqti kadib waa dhammaanayaan.
Walaalkii waa mahadsan yahay, waa ixtiraamaa doodiisa, laakiin waxaan aad kaga duwanaa arintaas. Annaga waxaan joognaa caasimada dowladda hirshabeelle Jowhar, waan ka warhaynaa magaalada luuq kasta oo yani wax dhaqdhaqaaq siyaasadeed eh ama isku daye eh oo magaalada ka socdo malahan. Madaxweynihii ma joogo, gudoomiyihii baarlamaanka ma joogo, madaxweyne ku-xigeenkii stateka dhan oo ka maqnaaya mar dhowu kusoo laabtay beledweyne. Hoosha hadda la rabo in la qabtana waa aqalka sare, meesha ay ka dhacaysana waa Jowhar. Wax dhaqdhaqaaq oo Jowhar ka socdana ma jiraano. Marka meeshan waxaa ka jira mushkilad oo dadkii madaxda ahaaya waxaa rabaano inay mushkiladii ku xaliyaan meel ayna mushkiladda ka jirin. Mushkiladdu waxay ka jirtaa Jowhar, waxaa isdiidanna waa Jowhar iyo beledweyne. Mushkiladdu waa in lagu xaliyaa meesha ay ka jirto, laakiin dadkeedii oo dhan waxay xarun ka dhigteen, madaxtooye ka dhigteen madaxweynihii, madaxweyne ku-xigeenkii Muqdisho. Muqdishana dhibka sida dhabta ah meesha ay dadka isdiidan ama isteedka dadka wax loo dhisaayo waxay joogaan Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Marka ana ima muuqata marnaba waxyada diile ama ma arkino wax la arki karo oo la taaba karo oo yacni la sheegi karo waqtigaasay bilaabanay doorasho ma jirto.
Haye Cumar Shire,
horta dowladda Hirshabeelle waxay ku taalaa, waxay diris la tahay dacaa dowladdii oo dhexe caasimadii diris la tahay. Dhacdooyinka ka dhaca caasimada saameyn ku yeelan karo, laakiin taas macnaheedu ma aha Hirshabeelle inay fadhi tahay. Hirshabeelle waa la awoodeynayaa, waana haddana sida ka muuqato dhaqaaqeeda waa socdaa biidnillaahi albaari. Madaxweynahana iyo ragga la shaqeeyaba iskama joogaan meesha. Shaqo weyn oo weyn oo hadday inta fadhiyaan aan la qaban lahayn ay qabteen. Waxaad ogtahay in madaxweynaha ay tageenay maxaan ku yiraahdaa Cadale, arrin oo xog oo arrin aada u muhiim ahaa lagu soo xaliyay cidii ogaa og. Marka dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee xamar ka socda, xamar anaga dirisaan la nahay, hadaan Hirshabeelle nahay waanu ku khasbannahay inaan la tacaamulno ama waxyaabaha qaarkood. Hirshabeelle siyaasiyiin kale oo aan ka tirsanayn oo waaweyna jira talada in loo celiyo mararka qaarkood ay jirto. Marka insha allahu tabaaraka wa tacaala dowladda Hirshabeelle waa jabeertahay, waa ognahay xoogaa in qabaylada qaarkood ay ishaystaan, laakiin magaalada Jowhar wax dhibaatoan ognahay hadda kama jirto. Dad midaysanaa degan, dadka reer Jowhar way is jecel yihiin. Insha allahu tabaaraka wa tacaala doorashadana waa ka dhacaysa, waana fuleysaa biidnillahi albaab.
Okay, waa maadsanta. Ugu dambeen Cumar Gome, maxaa is leedahay dib u dhacan ku yimid doorashadii aqalka sare, gaar ahaan Hirshabeelle, maxay saameyn ku yeelan kartaa doorashada xildhibaanada aqalka hoose?
Doorashada xildhibaanada aqalka hoose si guud walwal xoog leh ka jiro, oo waa arkaysaa dowlad goboleedyada kale ee doorashada qabtay aqalka sare ayaga iska soo xariiqday. Qof muwaadin ahaa loo diiday in uu markino tartankaba galo. Marka taas mushkiladaas jirta waa laysla wada arkay magaalada dhan guuxeeda, gaaray ilaa iyo shalay ay soo saaraano midooda musharaxiinta in ay dhibaato yani aqalka sare oo kale inayna ka dhicin aqalka hoose. Laakiin waxaa hubaal ah, si haddii aan Hirshabeelle usoo jeesto, haddii aanan sida hadda wax ku socdaan waxba laga bedelin, haddii aynan dadku mas-uuliyiintu ayna imaanin deegaanka, aynan ku xalinin dhib ka jirta deegaanka dhexdiisa, aynan ku xalinin sida ay dib u dhacday aqalka sare, waxaa hubaalla inuu aqalka hoosena sidaasoo kale dib u dhici doono. Suuragal ma ahan iyadoo xilligii doorashada la joogo in Cadale inta la aado la dhaho. Madaxweynihii wuxuu dhagax dhigayaa ama yacni wuxuu soo indhaindhaynaya meesha garoonka diyaaradaha naqan doono. Hadda waxba lama hayo mashruuc oo garoon lagu dhisayo lama hayo. Marka mushkiladda ma ahan in aanan meel cidlaa iyo wax aan sax ahayn la waajaho, ma ahane waa in waxa dhabta problem identification inta loo sameeyo, kadibna si dhab ee loo wajaho mushkiladda jirta.
Waa maadsanta. Haye Cumar Shire,
waa sidaas horta qodobka ah tagista Cadale garoon in la furo iyo in dekad la furiyo ma ahaanin qayb kamida doorashooyinka dhici doono sida loo xalin lahay kamid aheeday. Kuraas kamida kuraasta lagu dooranaya Hirshabeelle lagu soo xalinaya, waana la xaliyay insha allahu tabaaraka wa tacaala. Midda ah maxaan ku yiraahdaa maanta Hirshabeelle maxay ugu dambeysaa Hirshabeelle dowladahee ka dambeysay markii hore maamul statiska dhisan ee ka dambeysay waa dowlad yar, afar sano jirtaa, afartii sano waqti badan. Hadda waqtiga aan joogno waqti oo nagula eedayn karo inaan dahnay ma aha. marka insha allahu tabaaraka wa taala waxaan u ixtiraameyna madaxdeena dhaqdhaqadii dadaalka siyaasadeed oo socdo. Waxaan leenahay Hirshabeelle way dhaqaaqaysaa, doorashadan way qabanaysaa, wax caqabadaho jirana ma lahan. Waxa yar yarka ah ay arkaan dadku oo dulduleelyada fiiriyaadna biidin ilaahi tabaaraka wa taala waa la dhayaayaa, waana socotaa, doorashadana waa dhacaysaa insha allahu tabaaraka. Doorashada aqalka hoose waxyaabaha sababay ba oo aan iska hilmaamay in micnaha xogaha kato, aniga waxaan diidaynaa maadaama dowladdeena ay tahay dowlad cadaalada jecel in ciqaab wanaagsan ay ku socoto, sidii ay sameeyeen raggii ka horreeyo kale waa la sameyn karaa, waa la soo qorqori karaa, laakiin waxaan rabnaa in qoysaska kuraasta leh iyagoo heshiis inay yimaadaan tartiib leh marka ay waxooga keensadaan madaxweynaha dikreeta uu kusoo saaro. Maana ma aha, ma rabna inaan diraqna sida qolooyinka kaleenta.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Cumar Xasan Goomey iyo Cumar Cabdulaahi Maxamuud Cumar Shire. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafna xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqaale, markana kusoo dhawaada barnaamijkii Dhaktarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Kusoo dhawaada dhakhtarka weydiiye uu marti ugu yahay Dr. Cabdullaahi Sibriyo Guure oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta xanuunada guud. Xanuunka oof wareenka ayaa dad badan ay saashadaan xanuunkaasi iyo khatartiisa, haynoo faahfaahiyo dhakhtarka.
Waa caabuq ku dhaca sambabada, kaasoo keeni kara maxay tahay sambabadii in ay sidii habsamidii u shaqey lahaayeen ay u shaqey waayaan, iyadoo ay ugu wacan tahay hawo oo markaas ka baxsan intii loogu talagalay oo gasha meesha, ama ma ahe dheecaan oo galo oo xab iyo wax ay ka buuxsamaan air sakiska ama meelaha godadka ugu dambeeya ee sababka uu leeyahay. Waxyaabaha marka muhiimka oo qofka markaas kusoo la soo gudboonaan karo waxaa waaye in oo qofka naqska uu ku dhago oo neefti xitaa ay dhibto kadib markii oo hawada meeshii isku kala bedelaysay, tii oo maxay tahay qofka kasoo baxaysay iyo tii gelaysay gaas ekas janjigo meesha uu ka dhacay, in marka ay si habsami u shaqey waasi kadibna qofkii naqaska sidaas oo markaa ugu dhago.
Magacaygu waa Xuseen Axmed Cadow, waxaan joogaa degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Cudurka nimoni la yiraahdo horta maxaa keeno?
Waxaa keeno bakteriyo way keeni kartaa, oo jermiska nooca bakteriyada fayrasku waa keeni karaa, fungi wuu keeni karaa, waa maxay haytoy waxyaabaha ugu badan keena nimoniyada. Waxaa waayen baa bakteriya way keentaa, jermiska loo yaqaano jermis kaleeto ah isaguna fayruska wuu keenaa, waana midka ugu badan ba oo nimoniyada keena, kan ugu badan waaye. Fungayna waa keenya oo isaguna nimoniyada wuu keenaa, waana midka ugu qatarsan marka waxaa waayen dilaaga ah oo qatarta ah waaye. Marka inahaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha keeno bakteriyada marka qaybaheedu kala duwan. Midka ugu caansan waxaa waayen streptococcus pneumonia, midda ugu caansan ee pneumonia sababta bakteriyada taas waaye. Fayraska leftarkiisa kuwa ugu caansan ayaa jiro oo marka waxaa waayen qatar ah. Marka kuwaas ayaa sababa jeermisyadaas oo saddexdaas qaybood ayaa sababan.
Cabdullaahi Cilmi Sharaawe oo jooga deegaanka Muqakuri, cudurkan maxaa looga hortigi karaa, sababta keenta maxay tahay?
Suu maadsan yahay ninkaas oo su-aasha soo weydiiyey, cudurka nimoniyada maxaa looga hortigi karaa? Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa waaye maadaama uu yahay cudurkan cudur faafa, in oo dadka maxay tahay cudurkaas la ildaran laga fogaado, si maaragtay Ilaahay uu kaaga badbaado, aduu dadaashid oo waxyaabaha maaragtay qofkaas iyo dadkii markaa ka agdhow intaba oo loo malaynaayo inuu maaragtay cudurkaas uu qaaday, in laga fogaado oo xoogaa dadka oo aadan hoosta aadan ka gelin, oo bukaankii aadan si hoose maaragtay oo qufciisa, maadaama ay baasha qufac badan ay leedahay, qufacaas waxyaabaha marka kasoo bixi kara meel oo fogaan adiga on mitir iyo bar iyo meelahaas inaad u jirto ayaa wanaagsan oo sidaas. Haddii aad isaga shikada markaas daawooyin barfinsin way jiraan sida antibiotic oo kaleeta meel walba way yaaliin, kuwaas aad qaadatid na waxaa waa dhaqtar aad u tagtid oo sidaas ayaan qof oo nimoniya qaba ayaa la kulmay se waxyeela in dhexdid waaye kahortago sidaas waaye sida ugu muhiimsan intaas waaye.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cilmi Cabdishare. Waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Doctor Cabdullaahi Sabri Guure, waxaan weydiinayaa cudurkaas calaamadaha lagu garto inuu sharaxaad nooga bixiyo.
Waalaykum salaam. Wuu mahadsan yahay ninkaas su-aasha soo weydiiyey. Calaamadaha ugu horreeya oo lagu garto nimoniyada waxaa waayen waa qufac badan muddo dheerna aana soo jiri jirin oo ugu badnaa adiga laba isbuuc meelahaas soo jiray waaye qufac oo marka wuxuu noqon karaa qufac qalleel, wuu noqon karaa qufac xablehna, wuu noqon karaa labadaba, wuu noqon karaa markii ay aada u daahdo qufac xablehu isku bedelaa. Waxa kaleeto lagu yaqaanaa qandho iyo qofku inuu dhidido iyo inuu jarays uu keeno waa lagu yaqaanaa. Waxa kaleeto sumad u ah inuu qofka neefta sidii la rabay uu qaadan waayo oo gaaban tahay, waxaa la yiraahdaa shorten of breathing, inuu qofkii maxaatoy neeftiisii ay soo gaabato. Neefta waxaa la rabaa qaadashadu inay dheer tahay, midda oo gelaysa qofka, midda oo markaa kasoo baxaysana ay ka gaaban tahay, sidaasaa la yaqaanaa. Laakiin midda uu qaadanaya hadday gaaban tahay oo midda markaa soo baxaysana ay badan tahay ama isla eg yihiin, waxaa waaye waa calaamad muhiim ah waaye. Haddana degdeg oo qofkii uu neeftuur camal uu yahay, waxyaabahaas ayaa ugu muhiimsan calaamadaha lagu yaqaano oo qofka markaad aragtidba aad kala kulmaysid.
Aniga magacayga waxaa la yiraa Maxamed Guure Barqalle, anoo jooga degmada Feerfeer Soomaaliya. Doctorka waxaan weydiinayaa cudurkaas daawada oo looga hortagi karo, lagu daawayn karo
nimoniya. Daawada lagu daawayn karo waxay ku xiran tahay nimoniyada wixii sababa ayay ku xiran tahay. Waxaan soo dhahnay jeermisyada sababahay way kala babaxaan. Nuuc waa bacteriaan dhahnay, nuucna waxaa waaye fungi waaye ama waxyaabaha dadku ay cambaarta ay dhahaan nuuc kamid ayaa sababa oo gudaha gala respiratoriga ama neef mareenka ku dhaca. Waxaa kaleeto sababa virus oo kaleeto. Marka daawadu waxay ku xiran tahay cudurka midkii sababay ayay ku xiran tahay. Marka waxaa waaye haddii oo bacteria iyo waxaas ay sababaan, waxaa waaye antibiotic, daawooyinkan antibiotic oo maaragtay second line-ka ah ama leenka saddexaad, leenka labaad ah oo daawooyinka hadda sefalosporinta loo yaqaano waddanka way yaalle meel walba, kuwaas ayaa ugu fiican. Haddii ay fungi ay yihiin, wuxuuna antifunga daawooyinka ayaa la kuwaasaa la aadayaa oo miconazolka iyo ketoconazolka iyo way badan yihiin, daawooyinkaas waa lagu daaweeyaa. Haddii maxaa heeto virus oo sababayna virus hadda virus oo nimoni virus, waxaa asiga daawo looma hayo wax, laakiin complicationada iyo waxyaabaha kaleeto oo dhibaatooyin hor leh uu sii geysanayo, kuwaasaa la xaliyaa isaguna markaa iskiis ayuu markaa u baxaa. Ilaahay hadda waddanka laguma hayo, laakiin complicationada qofka bukaanka waxaan kula tacaamulnaa. Waxyaabaha oo dhibka oo u geysanayo ayaa la xaliyaa, kuwaas markii xalismaan qofkii daawooyinkii oo maxaato immunitigiisa iyo waxyaabahaas kulu qaadaana waxaa waa la siiyo, saasuu ugu bogsanaya. Marka waxay ku xiran tahay daawadu, waxay ku xiran tahay cudurka wixii sababay.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydii oo marti ugu ahaa Dr. Cabdullaahi Sabriyo Buure oo ku takhasusay daaweynta xanuunada guud. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
dhegeystayaal, barnaamijkii dhakhtarka weydii ayaa dhegeysanaysan iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Guud ahaana idaacaddeennii dhegeystayaal waa naga intaa galabnimo. Intaan mar kale dib u kulmi doono caawa saacadda dhinaciina marka ay tahay 7 fiidnimo. Dhammaan asxaabta VOA waxaydin kaga tegayaan sidaa iyo nabadgelyo.